Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewap ýolaýtynyň ensi metrawynda koronawirus garşy Russiýanyň Sputnik V wagsinasyny tanzim edip başlamagyň möhletleri ketitlendi. Geçen diň günlerinin dowamında Aşgabatda Rus wagsinasynyň ýene bir tapgyry gelip gowuşdy. Söýledi Türkmenabadyň köpürli hastahanasynyň COVID-19 näsaglary üçin ýetlenen karantin blogy ýapyldy. Türkmenistan dünýäde koronawirus hadiselerini resmi taýdan hasaba almadyk, az sanly ýurtlaryň biri bolup durýar. Sol bir wagtda ýurtda girdilen çäklendirmeleriň möhleti uzaldylýar. Lewabyň ensi metrawynda maskalar lukmanlary 15-nji fevralda Russiýanyň Sputnik V wagsinasynyň tanzim edilip başlanjakdygyny duýdurýarlar. İlkinji nowatda tanzim ediljekleriň sanawy we dokumentleri eýýän taýýarlandy. Emma bagry böwrek kesellere bolanlara töwük gelçiliginiň ýokary bolany üçin tanzim edilmez diýip howpsuzlyk aladylar sebäple adyryň eferde tutulmagyny islemedik. Farapli ýaşaýjylaryň biri Adatlygyň habarçytyna gurrun berdi. Ýatlatsak geçen ýylyň aýagynda Türkmenistan Russiýanyň Sputnik V tanzymyny satın almak planlarını ıglan etdi ve 18-nji ýanwarda Merkezi Aziýada ilkinji bolup Rus tanzymynyň ulanylmagyny oňlady. Geçen aýdan bäri ýurdun durly künjeklerinde koronavirus garşy wagsyna tanzym edilmeli, 1-nji dereceli töwekkelçilik toparyna degişleri aýetleriň, ýagny sağlyk işgärleriň we mugallimleriň sanawy düzülip başlandy. Geçen senbe günü bolsa Russiýadan Türkmenistana Sputnik V tanzymynyň nowatdaky tapgyry gelip gowuşdy. 30-nji ýanwarda öýlen Türkmenabadyň aeroportuna Russiýadan gelen ýurity uçurda 350 kg wagtyna getirildi. Wagtynanyň ählisi diýdini Türkmen howa ýollary gullugyny degişli başga bir uçura ýüklenip Aşgabatda uradyldy. Ýerli kesilhanalara hiç zat berilmedi diýip bu aeroportuň hünärmenleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Atlandyrmasylygyny soran çeşme 10-njy fevralda Russiýadan wagtynanyň ýene bir bu gezek kat gowrumly tapgyryna garaşylýandygyny hem sözüni gowuşdy. Bu barada şeýlede ýurtda geçirilen tanzym kampaniýasy we tertibi barada Saglygy goraýş we derman sanagaty ministrliginden kommentary almak başartmady. Bu ağırlıkta Türkmenabadyň köpürli hastahanasynyň COVID-19 näsaglaryny ýerleşdirmek üçin ýürite taýdanlandyrylan blogy karantinden çykaryldy we adaty tertibinde işläp başlady. Soňky döwür Türkmenabadda COVID-19 alamatlary bilen ýüz tutýan adamlar azaldy. Şol sebäple hastahananyň 15-nji dekabrda karantina ýapylan C blogy ýangadandan adaty tirkowlary kabul edip başlady. Ýakynda Türkmenabadyň şäher hastahanasynyň hem karantinden çykarylmagyna garaşylýar diýip ýerli Sağlık işgärlerinin biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan dünýäde koronavirus näsaglarynyň hiç bir ýerine resmi taýdan hasaba almadyk ýurtlaryň onlugyna girýär. Şol bir wagtda resmi Aşgabat ýokunç keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin zerur bolan şäherleriň ählisini görýändigini aýdýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 28-nji ýanwarda Sağlık ministriniň hasabatyny dinläp, daşary ýurtlara okamagy çyk studentlere tanzym edilmegini, ýurda ýylan mehmanlardan tanzymlaryny tasdiklaýan guwanama sormagy tapşyrdy. Mundan başga da türkmen hökümeti ozal girýär edilen çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy. Ýarym resmi türkmen internet nşrlarynyň maglumatyna görä, ýurtda söwda, jeňilçilik imit merkezlerine, sport şäherlerine, otly, halkara uçur gatnaşyklaryna girdilen çäklendirmeler şu ýylyň 1-nji martyna çelini uzaldylar. Ozalky çäklendirmeleriň möhleti 31-nji ýanwarda tamamlanmalydy. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeleri günümel koronavirus pandemiýasy bilen baglanstyrman, bularyň ýokunç keselleriň öňüni alys çäherleriň çäginde geçirilýändigini aýdýarlar. Resmi Aşgabat ýurtda koronavirusa ýoluýandygy, virus sebäpli ýogulandygy aýdylan adamlar barady habarlara reaksiýa bildirmeýär.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. Türkmenistan hökmany harby gullugy çağırylan ýetkerleriň goşundaky horluklary, şol sanda azyk derman ýetmezçilikleri dowam edýär. Kyn ýagdaýda galan ýaş ýetkerler başga alaç tapman enatalaryna telefon edýärler. Hem awlaryň hem elinden gelýän zat ýok. Sebäbi elleri ýuky diýip Azatlyň yerli habarçylary aýdýarlar. Bayramaly etrafynyň Göktepe geňeşliginde ýaşaýan maşgala türkmen paýtagtyndaky harby bölümleriň birinde gullugy edýän ýetker oglundan jaň geldi. Ýetker 5 gün bäri yaraman ýatan eken diýip Mardak habarçymyz gürrüň berýär. Oglum Aşgabatdaky 10-njy garadokda gulluk edýär. Gulluga alnanna 1 ýyl boldy. Emma ýydynan bir gedegim gidip bilmedim. Pul ýagdaýymyz ýok diýip mere dagy habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň söýlerine görä ogly dümewlenligini harby bölümde ýot bilen zelonkadan başga dermanyň ýokdugyny gürrüň beripdir. Ofitserleri, näme mamanglara geldiňmi, tur ýatma diýermiş. Paýtagtda gulluk edýär, gowy seredýärdirler diýip umyt edýärdik. Ýalňyşan eken hem. Iýmitiň nähili diýip soradym. Odal ýerden meskeli çörek, şekerli çay berýärdiler. Häzir çörek berýärler ýöne, üstündäki meskesi ýok. Çay berýärler ýöne, ol adaty çay däl. Dermanlyk otdan demlenen çay, şekeri bolsa ýok diýip oglum aýtdy. Gün ortan akşamlarına yarma berýärler. Garnym doýanok diýer dip ata oglunyň gullukdaky ýagdaýynyň kyndygyny aýtdy. Ýetker kakasından telefon eden nomerine 100 manat geçirmegini haýyş edipdir. Bu nomer bölümde medik bolup gulluk edýän oglunyň kyşyna pul geçse men alyp bilýärin diýipdir. Emma kakasy häzir öýde artyk zat ýok. Bugün ertir iýberjek bolaryn dip oglunyň soran pulyny iýberip bilmändir. Berlin zattan işten almasa da iyicek ol, özüne qovu seret deyip, oğlum bilen gürrünü sonlap, dost yarlarıma, karındaşlarıma yağdayım aittim, pul soradım, emma kömek eden tapılmadı deyip, ol hazır beylik adamların hem özünden qovu yaşamayanlığını belledi. Meri dağanın pikirice, hazırki günde adamların köpüsünde doğrudanım, kard vermeği pul yok, ya da adamlar kard versen, son iyidine qaydıp olmaz deyip korkar. Bu ýagdaý seýinçiläriň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanda süýt horlugyň prosentine pul almagyň giň ýaýramagyň alyp geldi. Eski atasy hem ahiri şu çykalga ýüdürýär we oňşusundan prosentine 100 manat alyp hususy dukanlaryň birinden oglunyň jaň eden telefonuna 100 manat ugradýar. Adatlyk bilen gürleşen ýetker atalarynyň beren maglumatlaryna görä köp adam oglunyň gullukdaky ýagdaýyny onuň aç bolýandygyny hem 1 ýyl geçýänçe bilip bilen ok. Tebäbi ýaş ýetkerleri köplenç 1 ýyl öýlerine telefon etmäge ruhsat berilmeýär. 1 ýyldan soň ýyzlarynyň ýaş ýetkerler gelende eger telefonuma 20 manat saldyrsaň öýüň bilen gürleşdirerin diýýän ekenler diýip mere dagy aýtdy. Ol ozal beýleki adamlardan ýetker oglullarynyň aç bolýarys diýip jaň edýänini eşitse de öz ogly jaň etmän soň bu barada pikir etmändir. Şu oglumyň birinji gezek jaň edişi Yung kösönýän diýip jaň etmän soň harby bölümde gowy seredýändirler öýderdim diýip ýaş ol aýtdy. Mere dagy beýleki adamlar näme pikirde diýip ogly harby gulluga giden owadaşlarynyň öýlerine aýlandy. Hem hakymyň ýeşigine baryp bolan ýeşigi gürrüň berse sen ýaňy başlapsyň, bize ýem 6-7 aý bäri pul ugradyp otyrs, sagaman gelse bolýar diýen sözler eşitdi. Odal oglum gelse janly soýup adam çağırmaly bolaryn diýip gaýga ederdim. Indi ýagdaýyny aýdan soň gözüm bilen görmesem iňjalmaryn. Ya yeni prosentini pul alıp yedinden gitsem mi kem deyip Yaşul Azatlık Radyosu'nun haberçisine yağdığını gürrüm verdi.
Azatlık Radyosu'nun azathaber.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgama ne Sayfon 3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompýuterinizi ýa-da smartfonunyzy indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofonu önüne Maksat Ataev. Western Union arkalı kimler ayda 50 dolar uğratmakta kökeniyer, kimler arkayın 200 dolar uğradiyar. Türkmenistan'a Western Union geçirmelerine girilen şayaklendirmeler saklanıp kalyan makali. İnatalar daşarı yurtlarda yokarı bilmalayan oğlu yıllarına seri işte uğratmakta kökeniyer. Bir heptete uğrağımından azor geçirim çayını 50 dolara düşüren Finagat Bank'ta İnataların pulu uğratmalı vakti iyice füşürülüyor. Bu aralıkta kabir Avrupa yurtlarını bilim alayan Türkmenistanlı yaşların arasında üyelerinin Türkmenistan'ın Western Union arkalı ayda 200 dolar kabul edenini aydiyan studentler var. Bunlar var da Azatlık Radyosu'nun haberçisi 1. fevralda haber verdi. Aşkabatlı bir neçe inata bilen gurrundoş bulan haberçi Western Union'un Türkmen Türk Bankı'na yerleşen şahamçasını taşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlar için ayda 50 dolar uğratmağa ruhsat berliyenliğine aydiyar. Yatlasak bir hepte teorikumundan azal Aşkabad'ın Finagat Tezirçilik Banka aylık Western Union geçirmelerini 200 dolardan 50 dolara düşürdü. Pulu geçirimlerine girdiliyen çayaklendirmeler saklanıp kalyan mahali, yanı yakını bir neçe yanata Merkez Bank'ın binasına varıp yağdaya düşündürüş gödüldü. Yanavlar içeri kabul edilmedi ve özünün banki işgardığına aydan bir resmi, Yanataları kapıda karşılap olara Türkmenistan'ın valyuta kıyınçılıklarını baştan geçirgenliğini gurrun verdi. Havarçinin malumatlarına göre Finagat Banka 20. yanvarda pul geçirmeye varan kabir yanatalara 28. yanvarda tezeden gelip görmek tavşırıldı. Banki işgarları ondan azal Novato yadalanların pullarını henüz geçirip bilmeyenliklerini aydıptırlar. Yani oları 28. yanvarda da kabul etmediler deyip bir enat aydiyar. Beylik bir payitahtlığının sözlerine göre Finagat Bank'ta yanvar için henüz 50 dolar uğradıp bilmedik enataları fevral ayına tezeden gelip görmek soruluyar. Bu aralıkta yanvar için 50 dolar uğratmağı başaran enataları olsa inniki gedek Mart ayına pul uğratmağı ruhsat verilecekti aydılıyar deyip Aşkabad'ın yaşayıcısı Azatlığın haberçisine gurrun verdi. Geçirim çayaklendirmeleri devam ediyen vakti Avrupa yurtlarını bilim alayan kabir Türkmenistanların arasında üyelerinin Türkmenistan'dan Western Union arkalı ayda 200 dolar kabul edenliğini aydiyan studentler var. Azatlığın haberçisi bilen gurrundoş olan kabir Aşkabatlı inataların sözlerine göre yurttan Western Union arkalı ayda 50 dolar kabul etmekte kötüleyen Avrupa'daki studentler öz Türkmenistanlı kursdaşlarının arasında ayda 200 dolar kabul edip alayan rayetlerin bardağını aydiyan. Beylik taraftan haberçi bilen gurrundoş bolan enatalar Türkmen banklarını daşarı yurtlarda bilim alayan studentler üçin bölünüp berilen valyutanın daşarı yurtlara iyi verilmegine raayetleri ala tutmakta ayıplayarlar. Azatlık radyosu bu maglumat boyunca Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'ndan komentari alıp bilmedi. Sonki yıllarda yurtta devam edeyen iktisadi kıyınçılıkların arasında Türkmenistan yurdun daşına iyi verilen seri işçileri iyi giderli çayaklendirme girildi. 4 yıldan kurak vakt veri yurtta valyutanın kara vazarı hareket ediyor. Ve onun bakası valyutanın resmi alış çalış nırhından 900 sete vereği yukarıdır. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi alış çalış bakasını 2015 yıldan beri 3,5 manatlığına saklayar. Tade çayaklendirmeler daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmenistanların durmuşuna yaramaz tesir etti. Bu aralıkta Türkmenistan 2019 yılın Martı'nda yurtta diploma kral edilen daşarı yurt üniversitelerinin sahanını çayaklendirdi. Türkmen banklar arkalı dine diploma kral edilen daşarı yurt yukarı hucaylarına bilim alayan Türkmenistan studentlere doların resmi alış çalış bakası boyunca seri işte uğratmağa ruhsat veriliyor. Bu aralıkta son kullerde Türkmenistan'ın milli pul birliği doların karşısını epeyle yecirledi. Geçen hepte Azatlığın haberçileri Karabağdır'da 1 doların 32 manat tevreklerine bakılan yanlığını haber verdiler. Valyuta kıyınçlıklarının arasında Türkmen hükümeti 29. yanvarda Merkezi Bank'ın kımmat bakalı metallar ve kımmat bakalı dağışlar varadakı komitetinin adını değişli düzümün kaznas hükmünü ütgötti ve bu düzümün işini tereden keskitleme kararına geldi. Bu kararın cikmecikliği ve onun yurtta devam eden valyuta kıyınçlıkları bilen ilteşikliği ya da değerliği aydınmayar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Haberler gündelikimizde men gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriýärin.
Türkmenistanın Gündoğur tevitindeki orta mekteplerinde okuçuların ahlak terbiyesi bilen bağlanışıklı işler yine de güçlendi. Mekteplerde bölüm bölümlerinin polisiyanın ve ayarlar genişlerinin vekillerinin katnaşmağında yığınıklar geçirilir resmilerin pikirişi sosyal ulgamlar ve daşar yurt telekanalları okuçuların ahlak kayfiyetine yaramaz tesir eder. Azatlığın haberçilerinin mağlumatlarına göre resmiler tevitteki mekteplerde gıyızların ahlak kiyasetine üns arttırmağının sebebini orta mekteplerde okuçı gıyızların gövreli olmağı bilen bağlı yağdayların köpölmeği bilen bağlaştırıyorlar. Olur hususanda Livap vilayetinin sayat etrafında ona ola işeyle yağdayın güze çıkanlığına ayderler. Şunun bilen bağlılıkta heptenin başında Farap ve Çerci etraplarının Enceme mektebinde gıyızların ahlak terbiyesine bağışlanan yığınaklar geçirildi. Doğuşuklara okuçular etrap bilen işgərləri, polisi işgərləri və yerli ayal quramalarının vəkülləri qatnaşdı. Bu arada dağıtlığın yerli xabarçıları 28-ci yanvarda xabar verdilər. Doğuşuqlarda internetin və sosial ulğumların Şeyləhəm Daşaryur televiziyatının çağıların ahlak hiyatiyyətinə ziyanlı tiyatiri varada gürrün edilər və bunun önünə almaq çərələri ara alınıb maslahatlaşılər. Çıxış edən resmilər Rus və Türk televiziyatında görkədülən filmlərin və gepləşiklərin çağıların terviyyəti üçün yaramazdığını etdilər. Dib anonim gürləşən çeşməmiz aydar onun sörlərinə görə yığınaqlarda okuçuların sosial ulğumlara girməqinin önünə almaq üçün esasi çərələr hökmündə qadağançılıklar və qorquzmalar təklif edilər. Farabda keçirilən yığınaqların birində ona qatnaşan polisiya işgəri orta məktəb oxucu qeydlərini matxaralab və kemsirib başladılar. Şeyləhəm TikTok ulananlığı üçün onları 10 günlük tutsaqlıq bilən qorquzdular deyib çeşmə qurrun verdi. Azadlıq radiosu Livap vilayətinin bilim edaralarının vəkillərindən Şeyləhəm Türkmenistanın bilim ministerliğinin resmi görünüşdə düşündürüş alıb bilmədi. TikTok və Instagram yalı sosial ulğamların meşhurluğu Türkmen yaşlarının şolsandı mektep okuçularının arasında artıyarka, yurdun hekimetleri köpçülüğün internete girmeğine bir gözövçülük etmeğine ve VPN'i petiklemek sinançıklarını devam ettiriyarlar. Adatlık bilen sökvetteş olan Moğolyumların pikirice, okuçuların ahlak terbiyesi ve aradaki hedirki kampanyanın esası maksadı, orta mektep okuçularının arasında gıyızların gövreli olmak probleması bilen bağlanışıklı değil de, eğitim hekimetlerin Türkmen yaşlarının arasında sosyal ulgamların meşhurluğunun Öngün almak sinanşıgı ulan bağlanışıklı. Moğolyumlar hedirki vaxtı çağaları terbiyelemek meteletinin ehmiyetinin hasta yetileşenliğini bellediler. Iqtisadi çökkünlülük ve ağırlaşan sosyal problemalar has köp çağanın ünsüz qalmağına getiriyer. Köp maşkala zordan gün görüyer. Daşarı yurtta işlemege mecbur olan enatalar köplenç öz çağalarını karındaşları ve qarri enatalar ulan qaldırıyarlar. Bu yağda da mektep olorun terbiyesine ulu tesir ediyer. Şol buraktın özünde de bilim resmileri mekteplerde verilen bilimin hili ve muallimlerin hüner derecesi meselesine değmeyerler. Türkmenistan'da orta mektep okuçularının ahlak hiyasiyetine bağışlanan yığınaklar tutuş yurt boyunca iyidirli geçirler. Duruşuğu kurnayıcılar muallimleri ve mektep okuçularını ahlaklı olmağa berk duyduruş verirler. Okuçuların ve muallimlerin daş keşfine hem köpmüs verirler. Ayal gıydılara kış mövsümünde gıyısı pencek kostüm ve yubka giymezlik arada duyduruş verirler. Emeli kirpikleri gıyısı satışı ve onu renkleme qadağan edilər. Okuçuların çilim çekmezliğinə göz uçuruq edilər. Kəbri yağdaylarda sapaq vaxtında sakkız çeynəmə üçün ceza verilər. Türkmenistanın dövlət xabar veriş seriştələri okuçuların axlağına və daş keşfinə deyişli talablar və hakimiyyətlərin bu metələ boyun çalıb bariyan işləri var da məqlumat verməyərlər.
Azadlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğuçu olmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşimiz halkara temamız bilen devam ettiriyarız. Mikrofonu gününe maksat Ataev. Rus prokuroru Navalny'nin şerti tutsavluğunu türme tutsavluğunu övürmek boyunca edilen çağırışı golduyar. Rusya'nın prokuratura edarası 1. fevralda yurdun türme hakimiyetlerinin Alexei Navalny'nin şerti tutsavluğunu haqiqi türme mehletini öwürmek baradaky eden haýyşyny goldaýanyny aýtdy. Rus opozisiýa siýasatçysy ogurluk aýyplamalary boýunça çykarylan şertli hökümün şertlerini bozmakda aýyplanyp, häzirki wagtda 30 gün mehlet bilen deslapky tutsaglykda saklanýar. Ol özüne garşy goýdugyny işin galyplaşdyrylanyny aýdýar. Ýöne bu iş bilen onuň 3,5 ýyl mehleti azatlykdan mahrum edilmegi mümkin. OVD Info Finçi topary 31-nji ýanwarda Navalnyny goldama üçin Russiýanyň dürlükünjeklerini geçirilen ýörüşlerde polisiýanyň Moskwada we beýleki ýerlerde ýörüşleri dargatma üçin dürre we elektroşok sapançasyny ulanýanlygy barada habarlaryň arasyna 5135 adamy tutsak edilenini xabar verdi. OVD Info 31-nji ýanwarda giýje öýlen beren beýanatyny howpsuzlyk güýçlerinin asuda demonstrantlara garşy alyp baran proporsional däl ýuwuz hereketlerinden şikayet etdi we soňky tutsak etmeleri bu guramanyň 9 ýyl mundan ozal esaslandyrylan gününden bäri amalaşyrylan iň köpçülükleýin tutsak tutluk bolanyny aýtdy. OVD Info-nyň maglumatlaryna görä 31 şäherde 91 jurnalist polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Polisiýa protestler barada habar bermek islän metbuatyň işine bilkaslaýyn gatyşdy diýip OVD Info beren beýanatyny aýtdy. Kreml 31-nji ýanwar protestlerine gatnaşan adamlaryň köpüsini bozgoklar we provokatorlar atlandyrdy. Kremliň metbuat sekretary Dmitri Peskov 1-nji fevralda jurnalistlaryň öňüne eden çykyşyny şeýle adamlar bilen gepleşip geçirmegiň mümkin däldigini aýtdy. Bu aralykda Moskwanyň bir kadiýeti diýinç günleri öz adamsyny goldamak üçin geçirilen ruhsatsyz ýürüşlere gatnaşan üçin Yulia Navalnaya jerime saldy. Navalnayanyň paýtagtda tutsak edilmeginden bir gün soň 1-nji fevralda Moskwanyň Şerbinsk kadiýeti oňa 20 000 rubl jerime ýazdy. Tertip 2 hepde bäri diýinç günlerini 14 000 raýat Navalnyny gorumak üçin hemde adamlaryň durmuş şertleriniň ýaramazlaşmagy we korrupsiýa ýaly dürli meseleler boýunça prezident Vladimir Putiniň hökümetine öz nägililiklerini eşitdirmek üçin tutsak edilmek hupasını ayazlı huva döz gelyerler. Birleşen Ştatları Evropa Birleşigi ve adam hukuklarını koruyucu kuramalar, Rus polisiyasının öz rayetlerine karşı zorluk bulunmağını hem de havarçıların tutsak edilmeğini yazgırdılar. Amnesty International Halkara Güney Geçiş Kuraması Moskva'da polisiyanın türmelerde yer kalman son adamları deportasiya merkezlerine saklayanlığını aytti. Yurtta her bir tanqiyatçiyini qavamağa sinanşmak karam oyun. Rus häkimetleri muňa derek barha köp Rusiýa üçin söz beýan azatlygynyň hemde parahatçylykly birleşmek azatlygynyň gymmatynyň artýanlygyny ikrar etmeli we adamlaryň aralyşdan gorkman öz pikirlerini beýan etmeni ruhsat bermeli diýip Amnesty International protestlaryň ýygyany beren beýanatyny aýtdy. Geçen diýinç günlerinde bolşy ýaly 31-nji ýanwarda hem ýüzden gowrak şäherde protest geçirildi we käbir adamlar bu protestleriň Putin 1999-njy ýylda häkimet başyna geçeli bäri Yurtta protest geçirilen şäherleriň sany boýunça iň iri ýörüş bolanyny aýdýarlar. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell ýazan tweetinde Russiýadaky köpçülükleýin tutsak etmeleri hemde protestçilere we jurnalistlere garşy proporsional däl güýç ulanylmagyny ýazgyrýanyny, ýurdun öz üstüne alan halkara boşnamalaryny berja etmeldigini aýtdy. Şu aralykda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken ABŞ asudy protestçilere we jurnalistlere garşy Rus häkimetleriniň tertip 2 hepde bäri berk taktikalary ýygyderli ulanmagyny ýazgyrýar. Bir adam hukuklaryny ulanan üçin tutsak edilen adamlaryň şol sanly Aleksey Navalnyň boşadylmak üçin Russiýa eden çağırışmyzy gaýtylaýar diýdi. 44 ýaşly Kreml tanqidçisi we korrupsiýa garşy göreşiji Germaniýadan Russiýa dolanan güni 17-nji ýanwarda tutsak edildi. Ol nerw agenti bilen zäherlenenden soň Germaniýada bejeri galdy. Navalny we onuň goldugçylary ony Putiniň buyrugy bilen Federal howpsuzlyk bürosynyň zäherlenenini aýdýar. Kreml Navalnyny FSB agentleriniň zäherlenenligi baradaky jikmejik subutnamany ret etdi we onuň boşadylmagy boýunça edilen çağırışlardan boýun toglady. Russiýa dolanan gününiň ertesi polisiýa bölümindäki bir wagtlaýyn kadiýet Navalnyny 2-nji fevralda geçiriljek suwdy başlaýança 30 gün möhlet bilen deslapky tutsaglykda saklanmagyny buyruk berdi. Prokurorlar 2014-nji ýylda ogurluk aýyplamalary bilen çykarylan şertli tutsaglyk hökümünün şertlerini Navalnyny bozanyny aýdýarlar. Adam hukuklary boýunça Ýewropa kadiýeti bu iş edenetlikli we görnütin esasysyz diýen netijä gelipdi. 2-nji fevralda geçiriljek suwt dünýäniçi şertli tutsaglygyň 3,5 ýyl möhlet bilen türme tutsaglygyna öwrülmegine ser eder. Sebäbi Navalnyny Germaniýada bejerge alýan mahaly bu hökümiň düzgünlerini bozanlygy öňe sürilýär.
Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.